God aften alle sammen. Jeg er Natik, det hedder Anders. Velkommen til Skanderborg Konvent 22. Der er allerede 150, der er registreret clean time. Mega fedt. Lidt praktisk info. Værn om lokalerne, så vi får lov at låne dem igen. Det er et mega lækkert sted. Badning i morgen og søndag morgen fra 8 til 11 over på skolen i gymnastiksalen. Ellers pas godt på lokalerne og tag godt imod Gustav og have et lækkert konvent. Service kan man melde sig til ude på køleskabet ude i caféen. Så skriver jeg på, der er stadig ledige pladser til gala i morgen. Vi har cirka 40 billetter tilbage. Og ellers fantastisk weekend alle sammen. Tak for mig.
Tak, Anders. Hej, mit navn er Gustav, og jeg er en addict. Jeg fik lige at vide i mit øre, at dem, der har fået en tekst, de skal lige komme op og snakke i mikrofonen, når de læser op. Så tak til jer. Konventkomiteen vil byde velkommen, hjertelig velkommen til dette åbningsmøde, speakermøde på vores konvent og camp 2022. Velkommen ombord. Vi har nogle annonceringer inden mødet startes. Alle møder, som foregår her i den store sal, er åbne møder. Alle andre møder på konventet er lukkede møder. Vi vil bede jer med mobiltelefoner om at slukke for dem eller at sætte dem på lydløs. Vi vil bede jer om at være gode gæster på Audonikon og behandle lokalerne med respekt, og der må ikke ryges på Audonikon. Vi beder jer om at værne om vores medlemmers anonymitet, hvis der tages foto eller video på konventet, som lægges på nettet. Hvis der er presse til stede, vil vi bede jer om at respektere vores medlemmers anonymitet. Vi vil også minde om, at intet NA-medlem udtaler sig på vegne af NA. For nærmere information om NA, kontakt et medlem af konventkomiteen. Vi vil åbne dette møde med et øjeblik stilhed for at minde os om den addict, der stadigvæk lider herinde og udenfor, samt prøve at samle vores tanker her og nu. Tak skal I have. Det koster ikke noget at tilhøre NA-fællesskabet. Du er medlem, hvis du siger, du er det. Af hensyn til vores fælles velfærd og fællesskabets sikkerhed, beder vi om, at der ikke medbringes stoffer eller værktøjer på konventet. Er du påvirket, vil vi bede dig om kun at lytte og tale med nogen efter mødet. Vi har en tradition med noget oplæsning fra basis tekst. Og den første, det vil være, vi kommer i bedring. Og så skal Stig lige komme herop.
Ja, Natik, jeg hedder Stig. Vi kommer i bedring. Når vi ved vejs ende erkender, at vi ikke længere kan fungere som mennesker med eller uden stoffer, står vi alle over for det samme dilemma. Hvad er der tilbage at gøre? Der synes at være dette, enten at fortsætte til den, så godt vi kan til den bitre ende, fængselsinstitutioner eller død, eller finde en ny måde at leve på. Tidligere meget få addicts haft dette anden valgmulighed, hedder det. De, der er addikteret i dag, er mere heldige. For første gang i menneskehedens samlede historie har en simpel måde vist sig at virke over for mange addicts liv. Det er tilgængeligt for os alle. Det er et enkelt, åndeligt, ikke religiøst program, kendt som... Tak for mig.
Så bliver det kapitel 1, hvem er en addict?
Jeg hedder Victor, jeg er en addict. De fleste af os behøver ikke tænke to gange over dette spørgsmål. Vi ved det. Hele vores liv og tankegang var centreret om stoffer i en eller anden form. At skaffe og bruge og finde måder og metoder til at skaffe mere. Vi levede for at bruge og brugte for at leve. Helt enkelt. En addict er en mand eller kvinde, hvis liv er styret af stoffer. Vi mennesker fanget af en vedvarende og fremadskridende sygdom, hvis endeligt altid er det samme. Fængsel af institutioner og død.
Mange tak, Victor. Og så skal vi have læst kapitel 2 op. Hvad er NA's program?
Jeg er en taknemmelig addict bedring med navn Jane. Hvad er Narcotics Anonymous program? NA er et ikke-kommercielt fællesskab eller samfund om et af kvinder, for hvem stoffer er blevet et væsentligt problem. Vi er addicts i bedring, der mødes regelmæssigt for at hjælpe hinanden med at forblive clean. Det er et program for total afholdenhed fra alle stoffer. Der er kun én forudsætning for medlemskab, ønsket om at stoppe med at bruge. Vi foreslår, at du forholder dig åbensindet og giver dig selv en chance. Vores program er et sæt principper skrevet så enkelt, at vi kan følge dem i vores hverdag. Det vigtigste ved dem er, at de virker. Der er ingen betingelser knyttet til NA. Vi er ikke tilknyttet andre organisationer. Vi er ikke noget indmeldelsesgebyr eller kontingent. Ingen forpligtelse at underskrive, og ingen løfter at aflægge. Vi er ikke forbundet med politiske, religiøse eller retslige instanser og bliver aldrig overvåget. Enhver kan tilslutte sig os, uanset alder, race, seksuel identitet, overbevisning, religion eller ingen religion. Vi er ikke interesseret i, hvad eller meget du brugte, hvem din forbindelse var, hvad du har lavet før i tiden, hvor meget eller hvor lidt du ejer, men kun i, hvad du vil gøre ved dit problem og hvordan vi kan hjælpe. Nykommer er den allervigtigste person på et hvert møde, fordi vi kun kan beholde det, vi har, ved at give det videre. Vi har lært af vores gruppeerfaring, at de, som bliver ved med at komme regelmæssigt til vores møder, forbliver clean. Og det er mig, der takker.
Tak, Jane. Så skal vi bede om oplæsning af kapitel 3. Hvorfor er vi her?
Jeg er en addict, og jeg hedder Pernille. Før vi kom til NA's fællesskab, kunne vi ikke håndtere vores liv. Vi kunne ikke leve og nyde livet, som andre mennesker gør. Vi var nødt til at have noget andet, og troede, vi havde fundet det i stofferne. Vi placerede brugen af dem over vores familiers og koners børn, mænds og børns velfærd. Vi måtte have stoffer for hver en pris. Vi gjorde mange mennesker store fortræd, men mest af alle gjorde vi os selv fortræd. På grund af vores manglende evne til at acceptere personligt ansvar, skabte vi i virkeligheden vores egne problemer. Vi synes at være ude af stand til at stå ansigt med livet på dens egne betingelser. De fleste af os indså, at vi i vores addiktion langsomt begik selvmord. Men addiktionen er så snedig fjende af livet, at vi havde mistet styrken til at gøre noget ved den. Mange af os endte i fængsel eller søgte hjælp gennem medicin, religion og psykiatri. Ingen af disse metoder var tilstrækkelig for os. Vores sygdom dukkede altid op igen, og eller fortsatte med at udvikle sig indtil vi i desperation søgte hjælp hos hinanden i Narcotics Anonymous. Vi indså, at vi var syge mennesker, efter vi var kommet til NA. Vi led af en sygdom, for hvilken der ikke er nogen kendt helbredelse. Den kan dog stoppes på et vist stadium, og så er bedre muligt. Tak for mig.
Tak, Pernille. Så skal vi have oplæsning af kapitel 4. Sådan virker det.
Hej, jeg er Claus. Sådan virker det.
Hvis du vil have det, vi har at tilbyde, og er villig til at gøre den indsats, der skal til for at få det, så er du klar til at tage visse trin. Disse er principperne, som giver vores bedring muligt. 1. Indrømmet, at vi var magtesløse over vores addiktion, at vores liv var blevet uhåndterligt. 2. Vi kom til at tro på, at magt større end os selv kunne genskabe vores tilregnelighed. 3. Tog en beslutning om at lægge vores vilje og vores liv over til omsorgen for Gud, som vi opfattede ham. 4. Lavede en søgende og frygtløs moral status over os selv. 5. Indrømmede for Gud og selv og et andet menneske vores fejls sande natur. 6. Var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter. 7. Bad ham ydmygt om at fjerne vores utilstrækkeligheder. 8. Lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gjorde det godt igen, direkte over for disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen når det ville skade dem eller andre. 10. Fortsatte med at gøre personlig status, og når vi fejlede, indrømmede vi det straks. 11. Søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, som vi opfattede ham, i det vi bad kun om kendskab til hans vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Havde haft en åndelig opvågning som resultat af disse trin, forsøgte vi at bringe dette budskab til addicts og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os. Dette lyder som en stor opgave, og vi kan ikke gøre det hele på én gang. Vi blev ikke addikteret på én dag, så husk, der er en ting mere end noget andet, der kan besejre i vores spædring. Det er en ligegyldig eller intolerant holdning til åndelige principper. 3 af disse er uundværlige. Ærlighed, et åbent sind og villighed. Med disse er vi godt på vej. Vi føler, at vores fremgangsmåde over for sygdom og addiktion er fuldstændig realistisk. For den terapeutiske værdi af en addikt, som hjælper en anden addikt, er uden sidestykke. Vi føler, at vores måde er praktisk. For en addikt kan bedst bestå og hjælpe en anden addikt. Vi tror på, at des hurtigere vi står ansigt til ansigt med vores daglige problemer i vores samfund, des hurtigere bliver vi acceptable, ansvarlige og produktive medlemmer af dette samfund. Den eneste måde at undgå tilbagevenden til aktiv addiktion er at undlade at tage det første stof. Hvis du er som os, ved du, at en er for mange, og tusind aldrig nok. Vi lægger stor vægt på dette, for vi ved, at når vi bruger stoffer af hvilken som helst slags, eller erstatter et med et andet, slipper vi vores addiktion løs igen. At tænke på alkohol som anderledes end andre stoffer har forårsaget tilbagefald for en hel del addicts. Før vi kom til NA, betragtede mange af os alkohol som værende anderledes, men vi har ikke råd til at være for videre på dette punkt. Alkohol er stof. Vi er mennesker med sygdommen og addiktion, som afstår fra alle stoffer for at opnå bedring. Tak for mig.
Tak til Claus. Så skal vi have oplæsning af NA's 12 traditioner fra Elvedin.
Jamen, goddag, folkens. Jeg hedder Elvedin og er en addict. Narkotik er nærmest 12 traditioner. Kun ved overvågenhed kan beholde det, vi har, og ligesom den engelsk frihed kommer af de 12 trin, således udspringer gruppens frihed af vores traditioner. Så længe de bånd, der knytter os sammen, er stærkere end de, der vil adskille os, vil alt være godt. Første. Vores fælles velfærd burde komme først. Personlig bedring afhænger af NA's sammenhold. Anden. Angående vores gruppes formål, er der kun én ultimativ autoritet, en kærlig Gud, som han måtte udtrykke sig i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er blot betroede tjenere, de bestemmer ikke. Tredje. Den eneste forudsætning for medlemskab er et ønske om at stoppe med at bruge. Fjerde, hver gruppe skal være selvstyrende, undtagen især, der berører andre grupper eller NA som helhed. Femte, hver gruppe har kun et hovedformål at bringe budskabet til den addicts, der stadig lider. Sjette, en NA-gruppe burde aldrig anbefale, finansiere eller lægge navn til nogen som helst beslægtige facilitet eller udforstående. Fortsat for, at problemer med penge, ejendom eller prestige ikke skal aflede os fra vores hovedformål. Syvende, en hver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. 8. Narkotikerne skal altid forblive ikke professionelle, men vores servicecenter kan beskæftige særlig arbejdskraft. NA og 9. NA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte serviceorganer eller kommentere direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. Narcotic Anonymous har ingen holdninger til udforstående spørgsmål. NA's navn bør derfor aldrig inddrages i offentlige kontroverser. 11. Vores forhold til offentlige er baseret på tiltrækning frem for agitation. Vi er nødt til altid at bevare personlig anonymitet, når det drejer sig om presse, radio og film. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, som altid minder os om at sætte principper før personligheder. Forståelsen af disse traditioner kommer langsomt over en vis periode. Vi samler oplysninger, når vi snakker med medlemmer og besøger forskellige grupper. Som regel er det ikke før, vi bliver involveret i service, at en eller anden påpeger, at personlig bedring afhænger af NA's sammenhold, og at dette sammenhold afhænger af, hvor godt vi følger vores traditioner. NA's 12 traditioner er ikke til forhandling. Det er de retningslinjer, som holder vores fællesskab i live og uafhængigt. Når vi følger disse retningslinjer i vores omgang med andre mennesker og samfundet i det hele taget, undgår vi mange problemer. Det betyder ikke, at vores traditioner fjerner alle problemer. Vi må stadig se vanskelighederne i øjnene efterhånden, som de opstår. Det er altså kommunikationsproblemer og meningsforskelle, interne kontroverser og problemer med enkeltpersoner og grupper uden for fællesskabet. Når vi alligevel anvender disse principper, undgår vi nogle af faldgrupperne. Mange af vores problemer er ligesom dem, vores forgængere måtte se i øjnene. Deres hårdt vundne erfaringer, afførte traditioner og vores egne erfaringer har vist, at disse principper gælder lige så meget i dag, som dengang vores traditioner blev formuleret. Vores traditioner beskytter os mod interne og eksterne kræfter, der kan ødelægge os. Det er i sandheden de bånd, der knytter os sammen. Det er kun gennem forståelse og anvendelse, at det virker. Tak for mig.
Tusind tak for jeres oplæsning. Så vil vi give ordet videre til vores åbningsspeaker Jes, som gerne vil dele erfaringer, styrke og håb med os. Skal vi ikke byde Jes en varm velkomst?
Aften alle sammen. Navnet Jes, og jeg er addict. Velkommen til vores dejlige konvent her. Det er lidt mærkeligt, at jeg skal sidde og snakke ned i denne her. Det skal jeg lige vende mig til. Jeg starter med at sige, hvis det er sådan, at hvis jeg kommer til at sige et eller andet, det lyder mærkeligt, eller jeg kommer til at vrøvle lidt, eller sådan noget, så skal I bare lige tænke på, hvordan det ville være, hvis det var jer, der sad heroppe. For det er fucking nøjeren. Virkelig. Jeg lavede lidt sjov med det før. Jeg blev spurgt mange gange i løbet af dagen, om jeg har været nervøs, og jeg siger, nej, overhovedet ikke. Det er gået over til sådan noget dødsangst. Jeg har virkelig været... Jeg ved det, man skal bare lige i sådan lidt i gang med at sige noget, så skal det nok gå over igen. Der er med mange tanker, der er gået igennem mit hoved, efter jeg blev spurgt. Det var mega, mega lang tid siden. Det er sådan... Jeg tror 2,5 år siden, eller sådan noget, jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville speak på det her konvent. Og så blev det aflyst, og så sidste år, så blev det aflyst igen. Så jeg har haft tid nok til at gå og svede lidt over det. Men nu sidder jeg her, sgu. Og jeg kan faktisk huske noget fra det aller første år, jeg nogensinde var clean, helt tilbage i 96. Der var jeg til sådan et speakermøde. Mit første år på et konvent, det var inde i London, til et konvent derinde. Og der kan jeg huske sådan en speaker, der kom ind. Og jeg synes bare, jeg sad nede på bænken, der tænkte, hold kæft mand, hvordan fanden, hvordan kan han? Altså, jeg ville dø, hvis jeg skulle sidde deroppe, tænkte jeg. Og jeg synes bare, han var mega cool, ham der. Jeg kan faktisk stadigvæk huske nogle af de der ting, han sagde. Jeg har sådan en lille historie, nogle gange jeg kan starte med at fortælle den sådan i forhold til det her. Vi kender det alle sammen som addict, det her med, at vi prøver rigtig mange gange på at stoppe. Vi vil gerne være clean, men så tager vi noget andet, eller så trapper vi ned, eller vi stopper på mandag, eller næste mandag, eller alle de her undskyldninger, vi finder på for at stoppe. Og så ham her, han fortæller sådan en historie, hvor han kommer kørende i bil, og så er der sådan et fuld stopskilt. Og Jeg ved sgu ikke, hvordan det lyder på dansk. Det lyder lidt federe på amerikansk, det kan jeg godt. Men han kommer til det her fuld stopskilt, og så slipper han bare lige gassen lidt, fordi han kan se, der kommer ikke nogen biler. Så han stopper ikke helt, så han kører over. Men så lige på den anden side af vejen, så holder panserne jo der. Og der holder sådan en politimotorcykel, og han stopper ham selvfølgelig, og så siger han, hvad fanden kørte over, der er fuld stop. Ja, men jeg tog det også med ro, og kørte lige så stille. Og så ham der betjent, så tager han hans knibbel frem, og så begynder han at tæske ham med den der knibbel der. Og så spørger ham, vil du have, jeg skal stoppe, eller skal jeg tage det med ro? Og den der historie, det kan jeg huske sådan fra mit allerførste, speak, det der, at det var sådan, tænk, hold kæft, hvor har jeg givet mig selv mange tæsk, fordi at jeg ikke kunne finde ud af at stoppe. Og dengang, det eneste, der fik mig til at stoppe dengang, det var, at jeg kom i fængsel, så der var ikke nogen stoffer, så det var bare, så det kom det helt automatisk, så kom jeg fra fængsel af, og så fik jeg lov at komme ind i sådan en behandling. Fik lov at afzone der, og det var faktisk der, jeg blev clean første gang, og stiftede sådan bekendtskab med Narcotics Anonymous. Og der er eddermame sket mange ting siden der. Jeg tror noget, altså, jeg vil godt fortælle sådan en lille bitte smule om min sådan opvækst. Altså, jeg voksede op i sådan en en familie, der ikke rigtig fungerer skide godt. Min mor var meget plaget af sygdom, og i perioder så var hun pisse skæv af morfin, ved, fordi hun var syg. Altså ikke fordi hun var sådan misbruger, men fordi hun var syg. Ikke? Min far han drak rigtig meget, og når min far han drak, så gik min mor amok på ham. Og der var også sådan lidt vold, ved, når min far han havde drukket og sådan noget. Så det har bare været sådan en masse, det var sådan noget lidt rodet opvækst. Og altså, jeg kan huske sådan, når jeg sådan tænker på altså min tid sådan i folkeskolen og sådan. Allerede før jeg begyndte at gå i skole, der kan jeg huske noget, den her ensomhed, fordi jeg har to brødre, der er sådan en, der er 5 år ældre end mig, og en, der er 7 år ældre end mig. Så de startede jo med at gå i skole, og så gik jeg bare hjemme der. Og det er faktisk sådan en, der har jeg sådan nogle år der fra min barndom, som jeg kan huske bare være sådan, når jeg kigger tilbage, så er det der, altså når jeg sådan ser nu med mine sådan voksne øjne, så er det der, jeg får øje på nok, at jeg har nok haft lidt ADHD. Eller jeg har haft lidt sådan lidt, jeg var i hvert fald en vild dreng, og der var eddermame knald oven i øverste etage. Og så kan jeg huske, at det var ganske forfærdeligt. Bare de der timer, hvor mine brødre de var i skole, og jeg skulle gå hjemme, det var forfærdeligt det der. Virkelig forfærdeligt. Så jeg har aldrig været skidegod til at være alene. Folkeskolen, det var sådan noget, det var også noget lort. Altså, jeg plejer at sige, jeg har altid været bagud i skolen, men jeg var alligevel den, der blev først færdig, fordi jeg blev smidt ud alle steder, fordi jeg kunne ikke opføre mig ordentligt. Og jeg begyndte meget, meget tidligt med at ryge tjal. Jeg stak af hjemme, for mine forældre blev skilt. Jeg kan huske fra den her skilsmisse, da mine forældre de blev skilt, der blev jeg sådan spurgt, jeg kommer fra Horsens, og vi boede i sådan en lille bondeby, lige lidt uden for Horsens. Og min mor, hun flyttede sammen med mine brødre ind til byen. Og så spurgte de mig dengang, kan jeg huske, hvor at jeg ville bo henne. Vil du bo ved din mor, eller vil du bo ved din far? Og allerede der var det ligesom, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nok, jeg vil skide på min mor og min far, fordi jeg har aldrig været der for mig. Det var mine brødre. Så jeg vil selvfølgelig gerne være sammen med mine brødre. Men de flyttede med min mor, og så synes jeg, det var skide synd for min far. Så jeg stod der som sådan cirka 8 år, eller sådan noget, har jeg været, og faktisk tog ansvar for min fars liv, kan man sige, hvor han egentlig burde have taget ansvar for mig. Og det er også noget, der har fulgt mig igennem mit voksne liv, at jeg er rigtig, rigtig god til at tage ansvar for alle andre mennesker, men jeg er ikke ret god til at tage ansvar for mig selv. Det er så der, det her fantastiske. Jeg fik lige Claus til at lægge den her med NAS 12 trin, for det der har de kommet ind i billedet, for mig i hvert fald. At det er jo det, de hjælper mig med. Rigtig mange af de ting, der står her. De her tekster. Jeg tror, det klogeste, det tænker jeg på, dengang I kom op og læste alle de her tekster. Altså det klogeste, der kan komme ud heroverfra, det er nok de tekster, vi lige har læst op, tænker jeg. Jeg ved sgu ikke, altså, hvor meget mere jeg vil sige sådan om opvækst og ungdom. Altså, jeg startede meget, meget tidligere, så jeg var ikke mere end 9 år gammel, da jeg startede med at ryge tjal og det der, og så er det ekstra skaleret det bare på fuld gas, indtil jeg blev 18 år. Og jeg har været sådan stiknarkoman i nogle år, og været altså sådan meget, meget langt ude. Og efter jeg kom i min første behandling og begyndte at komme her ind i fællesskabet, det vil jeg faktisk hellere fortælle lidt mere om. Da jeg sådan begyndte at komme ind i fællesskabet, der var det ligesom, at jeg kom ud i den her Minnesota-behandling, hvor de brugte det her program her også. Og mange af de sagde dengang, at det var sådan hjernevask, og det var det sgu også. Altså, det var bare sådan benhård sådan Minnesota-behandling. Og jeg tænker, at det havde jeg nok også brug for, fordi jeg var eddermame syg i hovedet der. Det er stadigvæk, men dengang der var det meget, 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 meget værre. Jeg vidste simpelthen ikke. Jeg plejer at sige sådan nu, at jeg tror, vi alle sammen, vi har et eller andet inde i os. Altså, jeg ved ikke, om vi er sådan født med et eller andet guddommeligt på en eller anden måde. Vi ved godt selv, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det vidste jeg sgu ikke dengang. Det gjorde jeg, vidste jeg sgu ikke. Der er rigtig, rigtig mange ting, som almindelige mennesker lever deres liv, den måde, de lever på. Jeg tænker, at det var mærkeligt, at jeg forstod det ikke. Men alligevel så formåede jeg at skabe mig et liv. Jeg begyndte sådan at søge noget arbejde. Og jeg kan huske, at jeg kom ud til sådan en arbejdsgiver en gang og skulle søge arbejde. Og han spurgte, hvad har du lavet før? Og så er det ligesom bare, jeg har ikke lavet noget for helvede. Altså, jeg har stjålet, og jeg har sat i fængsel, og jeg har solgt stoffer, og jeg har solgt våben. Jeg har lavet kriminalitet hele mit liv og taget stoffer. Det var det, jeg havde lavet. Jeg vidste sgu ikke, hvad fanden jeg skulle sige til den her arbejdsgiver, men det var mega fedt. Hvis jeg sagde til ham sandheden, fortalte ham, hvordan at det så ud. Så jeg prøvede, jeg har aldrig nogensinde haft et arbejde før. Jeg har aldrig passet min skole, jeg har aldrig lavet en skid. Jeg har faktisk lavet indbrud over ved din nabo engang. Sådan sagde jeg til ham og fortalte ham, jeg har været i misbrug hele mit liv, men der havde jeg sådan holdt mig ude af misbrug, så jeg har faktisk, der er faktisk gået over et år nu, hvor jeg har ikke stjålet noget, og jeg har ikke taget stoffer, og jeg vil gerne have et normalt liv. Jeg vil gerne have et arbejde. Mine hænder, de vender rigtigt. Kan du ikke finde et eller andet til mig? Og jeg fik simpelthen det fedeste svar ved ham der. Han sagde, hold kæft, hvor er jeg glad for, at du bare fortæller mig sådan, som det er. Hvis du kan klare at komme ud af sådan noget der, så kan du også klare at passe et arbejde her ved mig. Og der startede jeg med at arbejde som håndværker, murer, maler, tømmer, og har lært mega, mega mange ting af det. Jeg var sammen med den her mand i sådan 5 år eller sådan noget. Altså det har været mega fedt, det der sådan at komme sådan. Altså det var sådan første gang, at jeg prøvede sådan at have det her sådan nogenlunde normale liv. Men der var bare rigtig mange. Jeg kom også til møder og sådan noget der, men jeg gjorde sgu ikke ret meget andet end jeg kom til møderne, når jeg havde lyst til at komme til møderne. Når jeg ikke havde lyst til at komme til møderne, så kom jeg ikke til møderne. Og jeg var meget sådan rebelsk, så det var rigtig tit, jeg ikke havde lyst til at komme. Når der var nogen herinde, der sagde et eller andet, jeg ikke brydte mig om, så gad jeg ikke at komme mere. Så gad jeg ikke se ham mere. Så gad jeg ikke snakke med ham der mere. Fuck ham der, fuck det der, fuck dem der. I kan rende mig i røven. Og så jeg havde den der adfærd, den sad fast på mig. Efter jeg havde været clean i 7 år, så fandt jeg lige pludselig den her fantastiske idé, at jeg kan sikkert godt drikke en gang imellem, uden der sker noget ved det. Og det kunne jeg også godt. Det var jeg rigtig god til, faktisk. Jeg kunne faktisk drikke rigtig, rigtig meget. Jeg kunne faktisk drikke hver eneste dag, og hver eneste morgen, og hver eneste nat. Så ja, det gik helt. Altså man kan sige, fra jeg startede, da jeg var sådan de her 10 år, til jeg sad med en nål i halsen og fikset mig selv, fordi jeg ikke kunne finde blodårer. Den der lange periode, der gik der gik jo faktisk mange år der, ikke, hvor det bare blev sådan værre og værre og værre og værre, det her misbrug. Da jeg så tog, altså man kan sige, det gik, hvor lang tid er der gået, sådan, der var gået cirka sådan små 10 år, fra jeg startede til, at det var sådan helt galt, hvor jeg sad og fikset mig selv i halsen, ikke. De der 10 år, hele den der proces der, da jeg startede med at drikke igen, der startede jeg med at drikke fuldstændig som da jeg var 9 år. Men den her gang, der tog det bare ikke 10 år. Der tog det 1 år. Så på det første år, hvor jeg tog tilbagefald, Der gik cirka et år, så sad jeg nøjagtigt samme sted igen. Og så blev det bare... Altså, jeg tænkte dengang, da jeg stoppede første gang, der tænkte jeg, hold kæft, er det godt, jeg stoppede her. Fordi hvis jeg ikke var stoppet, så var jeg død af det her. Fordi jeg tog så mange stoffer, og jeg tænkte, det er der ikke nogen, der kan holde til. Men anden gang, der blev det bare meget, meget værre. Og det har lært mig noget, og det er, når vi sidder her hjemme i sofaen og synes, at vores liv det er noget lort, ikke? Så uanset hvor svært det er, uanset hvor hårdt det er, og uanset hvor ked af det er, og uanset hvor, altså, uanset hvad, jeg ved bare, det kan altid blive værre. For det har jeg fucking prøvet. Virkelig, at det bliver værre, og det bliver værre. Og det blev det der. Og jeg kunne ikke finde ud af at komme tilbage igen. Jeg tænkte dengang, jamen hvis jeg ikke kan styre det her druk og det der, hvis det begynder, jeg ved jo, hvor jeg skal gå hen. Jeg ved jo, hvad jeg skal. Jeg ved jo, altså, jeg har prøvet det før for helvede, ikke? Så kan jeg bare, det kunne jeg sgu ikke gøre. Det var fucking svært. Jeg sad lige og snakket med en, jeg tænkte på det lige for 20 minutter siden herude foran. Der var en, der også har været udtaget tilbagefald. Og tillykke med dine 100 dage. Det var en, der også var kommet tilbage her. Det er så vildt det der, altså når man har været herinde i så lang tid og haft det her liv banket op på benene og så kom tilbage igen, det er fucking håbløst jo. Det er det ikke, men det virkede sådan for mig i hvert fald. Jeg synes fandme det var svært. Og det tog mig faktisk rigtig, rigtig lang tid. Jeg kan ikke huske sådan helt, men jeg tænker sådan, cirka lige så lang tid som jeg har været clean, cirka lige så lang tid var jeg i tilbagefald igen. Og da jeg var sådan fuldstændig, jeg var fuldstændig færdig. Jeg taget så meget junk, at jeg mistede alle mine tænder. Jeg vejede fucking 40 kilo, altså faldt om hjertestop og OD og Jesus Christ, altså. Lige pludselig så kom jeg i behandling igen. Forfra igen. Jeg begyndte sådan at skrive en hel masse. Jeg begyndte sådan at skrive ned, hvad fanden der skete inde i mig. Og de ting, jeg skrev ned, der begyndte jeg at dele med et andet menneske. Og det er det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Det var at sidde for mig selv om aftenen, og så skrive ned, hvordan har jeg haft det i løbet af dagen. Hvad der skete, hvad for nogle tanker jeg har haft, hvad for nogle følelser jeg har haft, og hvad har jeg gjort ved det. Det sagde jeg skrev ned hver dag. I 3 måneder skrev jeg hver dag. Og så afleverede jeg det ned som postkast til en fremmed. Og efter de 3 måneder, så var han ikke fremmed mere. Og det er stadigvæk en af mine allerbedste venner. Og jeg ved sgu ikke, altså, det lyder måske ordentligt, men jeg har holdt mig clean igen, har jeg gjort det i 6 år. Efter 6 år, så gjorde jeg det samme en gang til. Det står noget om i anden trin, det her, det er sindssygt, og altså det her med at lave de samme fejl, og så forvente et anderledes resultat. Jeg tror stadigvæk, nu har jeg styr på det. Nu kan jeg kraftedeme godt drikke igen. Så jeg prøvede 2 gange. Først så var jeg lige i 7 år, gik ud og tog noget, kom tilbage igen. Og var lige i 6 år, kom tilbage igen. Og jeg har faktisk familie, og jeg har nogle venner, og jeg har også nogle børn. Så det har jo været katastrofalt for de her, især for mine børn. Altså en ting, det er mine venner, og selvfølgelig har det været hårdt for dem også. Mine venner og resten af min familie, mine forældre og sådan noget. Mit sidste tilbagefald, det var sådan cirka 2 år, hvor jeg har, når jeg tog noget, jeg fik det så dårligt, altså jeg fik det virkelig så dårligt, og jeg havde så meget skyldfølelse og så meget skyld og skam og dårlig samvittighed specielt over for mine børn. Inden jeg begyndte at drikke, der havde jeg mine børn til at bo hos mig, så jeg var far på fuld tid for mine børn. Og fra den ene dag til den anden, så blev de jo selvfølgelig taget væk fra mig, fordi jeg var ikke i stand til at passe dem mere. Og det er det vildeste, jeg har gået igennem, det er den her smerte i forhold til, hvad jeg har budt andre mennesker. Jeg kan huske, når jeg havde taget noget, så fik jeg det endnu dårligere. Og så tog jeg noget for at slukke for den følelse. Og så fik jeg det endnu dårligere. Og så tog jeg noget for at slukke for den følelse. Og så fik jeg det endnu dårligere. Og så tog jeg noget for at slukke for den følelse. Og det blev bare værre og værre og værre. Jeg kunne ikke holde ud. Så til sidst så gik jeg ned. Så købte jeg bare så meget sprut og hældte det ned i halsen. Og fortsatte med at hælde det ned i halsen. Indtil jeg faldt om. Og det resulterede i, at jeg til sidst havde en funktionspromille på 6 og faldt om med hjertestop igen og igen og igen. Bare den sidste uge, hvor jeg var aktiv, der var det faktisk sådan 3 gange, hvor jeg fik hjertestop. Altså hvis jeg faldt død om 3 gange, altså 2 gange faldt jeg død om, fordi jeg havde drukket for meget. Og 1 gang faldt jeg død om, fordi jeg ikke drak. Og det var bare, altså, jeg stod nogle gange, jeg boede op på anden sal, og havde sådan en lille terrasse. Nogle gange så stod jeg op på den der, havde sådan en galender. Der stod jeg op, og så kiggede jeg ned på de der fliser, der lå nede, du ved, og tænkte bare, fuck mand, skal jeg bare hoppe derned med hovedet forrest? Og jeg har virkelig lyst til det. Altså, jeg virkelig vil have sådan, det var nærmest ligesom sådan en, ligesom når man har sådan en rigtig stoftrang, så jeg får sådan en hel trang der til bare at hoppe på hovedet ned den der, fordi jeg var bare ved at, fuck, jeg var ved at blive sindssyg, at jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke finde ud af at stoppe, jeg kunne ikke finde ud af at være cleaner, jeg kunne ikke finde ud af at være aktiv, jeg kunne ikke finde ud af en skid. Inden mit tilbagefald, der mødte jeg en sød pige, og vi blev kærester, ikke? Dengang jeg var, da jeg startede med at være kærester med hende, der arbejdede jeg på misbrugscenteret, og lavede sådan nogle projekter for Horsens Kommune, og arbejdede som tatovør ved siden af, og jeg var velfungerende familiefar, du ved, at det hele det kørte, ikke? Og 3 måneder efter, så var jeg helt fucked up. Og på et tidspunkt, så jeg kan huske, jeg spurgte min kæreste dengang, spurgte jeg hende, hvordan fanden kan du holde det her ud? Har du ikke, hvorfor, jeg forstod ikke, hvordan hun kunne holde ud at blive sammen med mig, vel? Og spurgte hende faktisk, hvorfor hun ikke gik fra mig dengang. Og det kom sådan lige fra hjertet, så siger hun til mig, det har jeg, selvfølgelig så har, der er ikke nogen mennesker, der kan holde det her ud. Du kan ikke holde ud, og jeg kan heller ikke holde ud. Og selvfølgelig så har jeg også overvejet det. Men sådan som du lever dit liv, så er der kun 2 muligheder. Og det her, om jeg går, altså det her med, om vi skal gå fra hinanden, det er ikke en beslutning, jeg behøver at træffe. Fordi enten så dør du lige om lidt, eller så stopper du lige om lidt. Og jeg vælger at tro på, at du stopper. Og prøv at, der er ikke nogen mennesker i verden, der havde mødt mig der, og så troet på, at jeg stoppet. Aldrig. Altså, der er ikke en eneste, der vil møde mig der, og så tro, at jeg stoppet. Men hun troede på det. Og jeg fik det sådan på et eller andet tidspunkt. Bare sådan lige pludselig øde det blå. Jeg gik sådan en dag, jeg gik en tur med vores hunde, ved, og jeg havde masser af stoffer i lommen, og der var ikke sådan nogen bestemt sådan grund, eller til, men jeg tænkte bare, og lige pludselig så tænkte jeg bare, nu skal jeg være clean. Og der var vinter, kan jeg huske. Jeg ved sgu ikke, det var noget mærkeligt noget, det der. Men jeg har været tatovør i mange år. Så jeg elsker at tegne og male, og er meget sådan kreativ med mine hænder. Og det var jeg også der. Jeg skrev i sådan, på sådan en bilrude, der skrev jeg sådan 21. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det skrev jeg bare 21. Jeg viste min kæreste, da vi gik tilbage igen. Du skal lige lægge mærke til, at jeg har skrevet på den der bilrytter. Og så simpelthen, hvad fanden er det? Så siger, det er min første clean dag. Og det er min første clean dag. Den 21. december 2017 er min første clean dag. Tak skal I have. Ja, det er min fucking første clean day, mand. Jeg ved sgu ikke, altså. Jeg tog hjem efter det der, og sådan prøvede at drikke lidt mindre, og tage lidt mindre, men det er jeg bare ikke så god til. Jeg er ikke god til at trappe ned, jeg er rigtig god til at trappe op. Jeg smed faktisk bare min stoffer ud af lommen lige pludselig. Ud i det blå. Den 20. december. Der smed jeg alt, hvad jeg havde i lommen. Kokain, heroin, benzodiazepiner, en flaske brut, en lille crackpive, hashpive. Alt, hvad jeg havde, det smed jeg bare. Jeg hoppede på et tog, en station væk, og tænkte, fuck, hvad lavede du der, mand? Nej! jeg har virkelig jeg tænkt sådan der, fuck man, ja. Fuldstændig panik. Næste station, så stod jeg tog igen, tog tilbage igen. Gik lige forbi der, hvor jeg smidte det hele, jeg skulle bare hjem. Gik bare hjem i min fucking lejlighed og lå mig til at skide bukserne. Og kom igennem det der, og begyndte at blive sådan lidt mere, altså det gik lang tid, jeg husker, i starten der var det sådan, du ved, jeg tænkte, når jeg bare kiggede over på vores dørhåndtag, så tænkte jeg bare, kørte den der besættelse der, jeg var stadigvæk besat på fuld ild, og det kørte bare på fuld smadder. Bare når jeg kiggede over på vores dørhåndtag, så havde jeg allerede lavet en fuldstændig stensikker plan for, hvordan jeg lige kunne gå ud og hente noget, købe noget, ned i kælderen og tage det, du ved, komme op, du ved, fyre en eller anden løgn af, hvad skulle jeg sige, du ved, og alt det der, ikke? Og det tror jeg på, at forskellen for, altså jeg tror faktisk, grunden til, at jeg sidder her i dag og er clean, det er fordi den der historie der, jeg kom med der, da jeg sad og kiggede på dørhåndtaget og tænkte, jeg kan godt lige gå ned og hente noget der, det var lige over på den anden side af vejen, altså der kunne jeg købe heroin, ikke? Og jeg tænkte, at jeg kunne lige gå og købe det der. Jeg kan bare lige skrive en besked til ham, så kan jeg lige få ham til at kaste ud af vinduet, når jeg lige går hen, du ved, så det tager cirka 30 sekunder, så har jeg det i hænderne, ikke? Og så kan jeg bare lige løbe ned i kælderen, du ved. Jeg kan gå ned i vaskekælderen inden, og så lige lægge noget sølvpapir klar, så jeg kan bare lige ryge det. Eller jeg kan også bare lige snifte det, du ved. Og alle de der syge tanker, der kørte ind i skallen på mig, ikke? Og det her, det er forskellen på, at jeg sidder i dag og clean, det er de tanker der, dem delte jeg med et andet menneske. Og jeg delte det med det menneske, der sad lige ved siden af mig. Tak. Jeg tror virkelig det er det der har gjort forskellen på, altså for at jeg kunne, altså det er det, for jeg var aldrig kommet igennem det der uden at dele det der. Altså, jeg blev nødt til at lukke det der ud, og det gjorde jeg hele tiden, fordi det kørte hele tiden. Så hele min dag, den gik med at fortælle om alle de planer, jeg lavede for at tage noget, købe noget, tage noget, købe noget, og så videre, og så videre. Og på et tidspunkt, der var jeg, altså, jeg var faktisk sådan, at jeg kunne ikke finde ud af at tage til et møde selv. Jeg var ikke stærk nok til at tage fra min lejlighed til et endag møde. Det turde jeg sgu ikke, fordi jeg vidste godt, at inden jeg kom ned til mødet, så har jeg taget noget. Og inden jeg kommer hjem fra mødet, så har jeg taget noget. Så jeg ringte rundt til folk fra NA og folk fra AA. Og hjælp, hjælp, hjælp. Altså jeg var virkelig bad om hjælp, ikke? Og det fik jeg, at der kom en sød mand fra AA heroppe i Aarhus. Han var sød at komme ned til Horsens og hente mig. Og køre mig med til møde. Og så skred han bare bagefter. Og jeg kan huske, at jeg stod inde i den katolske kirke inde i Aarhus og havde været til et AA-møde. Og så var han bare kørt ham, jeg var kørt med. Og jeg var sådan ved at være sådan rimelig panisk, fordi altså uden pisse, jeg var ikke kommet hjem selv der, uden at jeg havde taget noget. Og det vidste jeg altså, men jeg fortalte det. Og jeg fortalte det til dem inde på mødet også. For jeg har så meget trang til at tage noget, at jeg kommer ikke igennem det her selv. I bliver nødt til at hjælpe mig her, ikke? Og sørg for, at jeg kommer hjem. Lige når jeg er hjemme, så har jeg en at være sammen med, og min kæreste, hun var stadigvæk hjemme, ikke? Og jeg kunne dele det her med hende også, og fortælle hende, at jeg kom hjem, fuck, det har været en syg rejse, det der, at komme på det der møde og hjem igen, uden at tage noget. Og på et tidspunkt, så kom det der til, at jeg kunne tage op i supermarkedet og købe noget rugbrød, og komme hjem igen, uden at tage noget. Så ligesom min tur ud af huset, det blev sådan større og større, og på et tidspunkt, tog jeg selv til et NM-møde nede i Horsens, og spurgte min gamle sponsor, vil du ikke være min sponsor igen? Jeg kigger han på mig. Ej, det vil jeg sætte mig ikke. Fuck! Og pølsevognen, den var lukket der. Men jeg fandt en anden sponsor heroppe i Aarhus. Han er desværre død nu. Den hedder Martin. Har været clean i mange år. Fik noget en dårlig lever og døde af det for nogle år siden. Men han var god til at tage imod mig. Jeg kan huske, at jeg sad, det var så mega, mega, dengang synes jeg, det var mega, mega grænseoverskridende. Jeg sad på ham inde i den der katolske kirke og bad centrumbønnen på knæ foran alteret inde i den der kirke der. Og det var sådan noget, altså jeg har aldrig nogensinde troet, at der var nogen som helst, der skulle få mig til det. Nogensinde. Men det gjorde jeg. Og det var ligesom det, han foreslog mig. Så tænkte jeg, så gør jeg det. Så jeg var der, hvor jeg ligesom, altså lige meget hvad fanden I har foreslået, så har jeg bare gjort det. Men efter der var gået noget tid, så den her sponsor, som jeg havde tidligere, jeg gik ned og spurgte ham, efter jeg havde været clean i lidt tid, spurgte ham igen, vil du ikke være min sponsor? Og så sagde han, jeg vil veldig gerne. Og ligesom han kunne se, at jeg mente det faktisk den her gang. Og for første gang i mit liv, jeg har lavet det her, under hele den her rejse, hvor jeg har været sådan clean og været aktiv, altså på selv når jeg har været aktiv, så har jeg lavet 10. trin. Og det er jo forfærdeligt, det der. Det er jo ikke sjovt at lave 10. trin, når du er aktiv. Du har lige stjålet en taske fra en gammel dame og rullet en pusher ud i byen og lavet lort, ikke? Og så kører det der 10. trin bare med. Det er ikke fedt. Det er det ikke. Men for første gang, så har jeg prøvet den her proces med at åbne den blå bog, læse det første trin i en uge, svare på et par spørgsmål hver dag, gå og tænke lidt over, hvad jeg har skrevet, er der noget mere, jeg skal skrive i det her, dagen efter skrive lidt mere. Jeg tænker, at den her tid, som jeg plejer at bruge på at tage stoffer, altså, jeg plejer at bruge 24 timer i døgn på at skaffe heroin og skaffe coke og skaffe penge og skaffe flere penge og skaffe flere penge og alt det der lort der, ikke? Jeg plejer at bruge al min tid på det. Og denne her gang, så har jeg valgt at sige, at lidt af den tid, jeg brugt på at være aktiv, jeg bliver nødt til at investere bare lige en lille bitte smule af den der tid der. Så i nogle år her, der har jeg faktisk sådan valgt at sige, at jeg har i hvert fald en halv time til mit program. Og så er det fucking lige meget, hvad fanden jeg laver det her program. Altså, men det har jeg sådan, det har jeg sådan gjort fra start. Altså, jamen, jeg bruger en halv time på det her hver dag. Og så ved man godt, når man kommer i gang med det her, så kan du skrive på det her spørgsmål her 10 minutter, ikke? Men for mit vedkommende, så det, altså selvfølgelig så giver det en lille smule at skrive det, man får selvfølgelig noget ud af. Det starter bare den her proces, som gør, at når jeg står i en eller anden situation, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg skal reagere eller handle, lige pludselig, så ved jeg det godt, fordi jeg er i den her proces. Jeg behøver ikke at tænke på, om jeg skal gå og købe den pakke heroin der eller ej, fordi den beslutning, den er truffen, inden at det overhovedet kommer til mig. Inden muligheden den kommer, så har jeg allerede valgt det. Jeg vælger noget andet den dag. Og det har været fucking vildt for mig, det der at være i den der proces. Og jeg har gjort sådan der, kommet igennem det første trin, fået det fremlagt, gået videre til næste. Og alle de her 12 trin bare gået igennem en sådan stille og roligt. Og det har taget sådan 4 år, ikke? Cirka 4 år. Måske lige lidt over 4 år. Det har været så fedt, det der. Altså, jeg kan anbefale alle sammen det. Måske lige kigge lidt på den her. Tiden den flyver bare afsted, når jeg først kommer i gang med at snakke. Claus, han har godt sagt det til mig. Da jeg gik hernede, jeg var pisse nervøs. Til at bare roligt. Når du først kommer i gang, så snakker du ligesom som vandfald. Altså, der er så mange, jeg synes, der er så mange, altså, der er så mange fede ting i det her trin, altså. Der er så mange, også den her, altså, det har jo været, jeg var aldrig, den her smerte i forhold til, at jeg har svigtet min familie og så mine børn, altså, den her smerte i forhold til mine børn, det har været det værste, altså. Jeg vil hellere skydes i hovedet, altså. Altså, det har virkelig været, jeg har været så ked af det, og 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 så ked af det. Og det har bare været sådan en hammer, der er kommet hen i hovedet på mig hver evig eneste fucking dag, som jeg bliver nødt til at håndtere på en eller anden måde. Udover den måde, jeg plejer at håndtere det på. For jeg plejer bare at slukke for det, fordi jeg ikke kunne holde det ud. Og jeg kan stadigvæk ikke holde det ud alene. Og det er hele forskellen, jeg behøver. Jeg har lige haft det med min søn der. Min søn har en søn på 17 år, der går hjemme med nogle kærestesover og sådan noget der, ikke? Fordi hans kæreste er skrevet fra ham. Og han kan heller ikke holde ud og ved at eksplodere ind i hovedet. Spiser en håndfuld piller, ved at blive indlagt på sygehuset. Og fordi han er ligesom jeg har været altid. Jeg tror, jeg skal klare hele verden selv. Og jeg har bare fundet ud af igennem det her, at det er det, altså det er jo kæmpe, kæmpe stor forskel om jeg skal gå og være ked af det på grund af et eller andet alene, eller jeg skal være det sammen med Claus og Thomas og Glenn og Christian og hvad fanden I hedder alle sammen. Jeg behøver ikke at være alene, det er min egen beslutning. Hver gang jeg har sat alene med mit eget lort, så har det været min egen beslutning. Der er aldrig nogensinde herinde nogen af jer, der har vendt ryggen til mig, men jeg har rigtig tit vendt ryggen til jer. Jeg hørte et andet speak sidste år, hvor det var en, der beskrev det her med fællesskabet, at han ville sådan ønske for os alle sammen, at vi kom ind i sådan indercirklen i NA. Jeg har jo været sådan en, der er kommet. Jeg er sådan kommet til møder, jeg kender rigtig mange mennesker, men jeg har aldrig haft de her tætte relationer. Jeg har lavet en lille smule service, men ikke rigtigt, du ved alligevel. Og det har også været fedt for mig at have sådan, at lave lidt service og komme ind i fællesskabet. Sådan komme til det samme møde hver eneste fucking uge. Folk, de ved, at man sidder der. Folk, de ved, at man er der. Lige pludselig, så får man bare nogle relationer, som bare er helt specielle. Og det har været med, jeg synes, det har været en kæmpe gave at være med til at lave service også. Og det synes jeg stadigvæk, det er. Men det her med, når vi først kommer ind i denne her... For der er så mange, vi ser alle sammen, alle der sidder herinde, ser folk komme ind ad dørene og ud af dørene. Mange de går ud og tager noget igen. Og igen, og igen, og igen, og igen. Men jeg tror, at det er rigtigt det her, ham her, han fortalte. Ligesom den, der er sådan en cirkel der, ikke? Og hvis vi kan gå herude i kanten alle sammen, ikke? Vi kan også komme lidt længere ind. Vi kan også komme lidt længere ind. Vi kan altid gå ud igen. Men hvis vi først kommer helt ind i midten, så kan det ikke lade sig gøre. Så får vi ikke lov til at gå ud igen. Fordi så har vi så mange mennesker, der kan bære os igennem alle tingene, ved, at vi er der for hinanden, og vi støtter hinanden og hjælper hinanden. Og det er nok også noget, som jeg har fundet ud af, efter jeg sådan har været helt nede på min knæ, og virkelig vil det her, virkelig vil have den her hjælp, og virkelig har haft brug for hjælp, ikke? Der er så mange mennesker, der har hjulpet mig, altså lige meget hvad fanden jeg har brug for hjælp til, så er det her inde i NA. Noget, som har været rigtig, rigtig svært for mig igennem alle de år, jeg er kommet herinde, det er at finde ud af det her. Det er derfor, jeg lige fik Claus til at aflevere den her med de her 12 trin. For jeg har altid skulle gøre det så besværligt. Altså, jeg kunne ikke, når jeg selv har læst det der, ikke, det blev bare til en masse ord, du ved ikke, og jeg bare tænkt, fuck det lort, altså. Jeg gik op, inden at jeg er kommet igennem det. Det har været alt for meget, og det har været for... jeg har bare ikke kunne finde ud af det. Min første sponsor ind, det hedder Erik Geist herinde fra Aarhus. Han sagde det en gang til mig. Han kom og spurgte mig en gang og siger, hvad gør du, når du køber noget kokain, siger han så. Hvad gør du ved det? Jeg siger, så jeg ryger det, eller fikser det. Så hvis du ryger det, hvad gør du så, inden du ryger det? Jeg siger, hvad mener du? Jeg ryger det sgu bare. Så han siger, hvad gør du, inden du ryger det? Så koger du det. Nå ja, det gør jeg selvfølgelig. Så siger han, ja, du koger det, og så smider du alt affaldet væk. Og så ryger du det, du gerne vil have, og det, der virker. Så siger han, du skal bare gøre det samme med NAS program. Så skal du nok holde dig clean. Og det er jo faktisk, og det er faktisk sådan, at jeg bruger programmet nu. Jeg tager det, jeg kan bruge til noget. Og samtlige af de her 12 trin kan jeg bruge til noget. Og jeg har sådan meget, jeg vil gerne lige sådan, inden at jeg slutter med at tale, så vil jeg gerne sådan lige gå det igennem, bare lige sådan hurtigt. Fordi at det er faktisk noget af det, som jeg gerne vil give til jer. Det er sådan min måde at gøre det på. Fordi at jeg tænker, at der er rigtig, rigtig mange, som har svært ved at komme igennem det, og folk de synes måske, at det er uoverskueligt. Det er en lang vej, du ved, og kommer vi nogensinde igennem det her program, og bla bla bla. Men for mig, der er det meget, meget, altså det er virkelig, virkelig blevet simpelt for mig. Første trin for mig, det handler om at indrømme, når jeg har et problem. That's it. Jeg skal indrømme, når jeg har et problem. Om det så er med druk eller alkohol eller spil, eller jeg æder 20 kilo sukker om dagen, eller hvis jeg har problemer, så indrøm det. Hvis jeg kan finde ud af det, så har jeg styr på mit første trin. Når jeg finder de her problemer, og indrømmer, okay, jeg har et problem, så vælger jeg at tro på, at der findes en løsning for det. Og det er anden trin for mig. Så anden trin for mig, at der findes en løsning. That's it. Tredje trin for mig, jeg bruger den løsning. Og den er ikke længere. Det er de første tre. Det er så simpelt er det for mig. Indrøm, når jeg har et problem, tro på, at der findes en løsning, og så fucking brug den løsning. Og fjerde trin, det handler om, at jeg kigger på mig selv, finder ud af, hvem jeg er, lærer mig selv at kende, Min første sponsor, han sagde til mig det her også. Vi har hørt tit det her. Jeg hørte det på et møde tidligere i dag, der var en, der sagde det her. Jeg har fået vidt, engang jeg kom i behandling. Jeg skulle kun lave om på én ting, og det var det hele. Min første sponsor, han sagde til mig, du skal ikke lave om på noget som helst. Jeg elsker dig sådan, som du er. Men du skal til at lære dig selv at kende. Fjerde trin, lær dig selv at kende. Femte trin, vil jeg været så god til at... Hver eneste gang, jeg laver en fejl, så er det ikke min skyld. Glemte du at dele det i dag? Den her, har du røget i bilen? Nej, det var ikke mig. Nej, det var ikke mig. Indrøm for helvede, når vi fejler, ikke? Og det er faktisk også, jeg ved godt, der er mange der sådan sammenligner tredje trin med højere magt og sådan noget. For mig der er det mere sådan noget, der sådan, det kommer mere sådan her omkring det her 5., 6., 7. trin, der kommer der rigtig, rigtig meget højere magt for mig. Fordi jeg bliver nødt til at have min højere magt med, før jeg kan finde ud af at indrømme, når jeg laver fejl. For hvis det er min vilje, der bare kører, så indrømmer jeg det sgu ikke. Og 6. trin, det er jo også det her, det er jo igen det her, når vi indrømmer vores fejl, vil du så også gerne lave om på de fejl, så du ikke bliver ved med at gøre de samme fejl igen. Ligesom det faktisk også, hvis man går lidt dybere i det, så står der lidt om det også i 2. trin. Men, og 7. trin, det handler rigtig meget om min højere magt. Altså, det her med, når det er sådan, jeg vil så gerne lave om på det her, men jeg gør fucking det samme igen og igen og igen. Hvorfor? Kan jeg ikke få det her væk, altså? Der står her, at vi var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter i 6. trin. Og så det her med at bede ydmygt om at få lov at fjerne, ikke? Det er sgu egentlig bare simpelt, altså indrømme, når man laver fejl, ikke? Og så for mig 7. trin, der handler det også om, at jeg tager andre mennesker ind i det. Det kunne være for eksempel, at jeg ringer til min sponsor, når der er et eller andet, der er svært, eller hvis jeg laver et eller andet. Rigtig, rigtig tit, så jeg bliver rigtig god til, når jeg laver et eller andet lort over for andre mennesker, så facer jeg egentlig andre mennesker med det samme, i stedet for at ringe til alle mulige andre. 8. trin, det er jo at lave den her liste her, over de mennesker, vi har gjort fortræd. Og vi kan alle sammen sætte og skrive en liste over mennesker, vi har gjort fortræd, mens vi var aktive, ikke? Men hvad med de mennesker, vi har gjort fortræd, mens vi var clean? Nu fortalte jeg før, for eksempel, ikke? Jamen, jeg har en søn, som har gået og haft det så svært, at han faktisk har spist en håndfuld piller, du ved, og endt op på sygehuset og alt muligt, ikke? Han er ikke misbruger eller noget. Han bare går ud i hans mors køkken og tager en håndfuld panodil, fordi han har haft det fucking svært, ikke? Og så kan jeg kigge på det der og tænke, jamen, okay, hvor var jeg henne? Det kan godt være, at jeg er clean, men jeg har alligevel forsømt min søn nok til, at han har haft det så dårligt der, uden at jeg har opdaget det. Så må jeg vende tilbage og tænke, hvordan gør jeg det der? Jeg må blive noget bedre til at være lidt mere ops på, hvordan han har det, ikke? Så jeg må snakke lidt mere med ham, måske lige ringe hver dag, eller snakke med ham hver dag og høre, hvordan har du, er du okay? Og siger jeg det samme til ham, som jeg siger til mig selv, du skal ikke gå igennem det her alene. Jeg skal nok være sammen med dig, du må gerne være ked af det. Så kan vi være ked af det sammen. Men du skal for alt i verden ikke gå og have det sådan der alene, ikke? Det er jo 8. trin, altså, få ryddet op i det her, ikke? Hvad fanden det er, som... 9. trin, ikke? Jeg lavede det vildeste 9. trin med min sponsor. Jeg sad hjemme i køkkenet. Det, der fyldte allermest på min 8. trins liste, det var min datter. Altså, jeg var så ked af det, at jeg havde ødelagt hende sådan der på den måde, der, ikke? Svigtet hende for hårdt, ikke? Det er sådan helt virkelig, måske lige sådan... Altså, det er bare det vildeste smerte, jeg har gået igennem mit liv, det er den der, at det der svigt, jeg har budt mine børn, altså, det er kraftedeme forfærdeligt. Jeg sad hjemme og havde lavet det her 9. trin sammen med sponsor. Det, der fyldte allermest på den her 8. trins liste, det var min datter, ikke? Og noget af det, som jeg synes var rigtig, rigtig svært, det var, at jeg kunne ikke snakke med min datter om det. Så jeg gik egentlig bare ventet på, at det måske kom fra hende lige pludselig, at hun har brug for at snakke om det. Jeg kan jo ikke gå hen til min datter og snakke med det her, fordi jeg har brug for at snakke om det. Det må komme, når hun er klar til at snakke om det, ikke? Og vi bliver færdige med at fremlægge det her trin, og så tager jeg det ned til et endemøde nede i Horsens, og jeg sidder som mødeleder. 2 minutter før jeg skulle starte mødet, så ringer telefonen, det var min datters mor, og så siger hun, Cecilie, hun skal snakke med dig, og det er vigtigt. Jamen, jeg sætter lige til et møde, ja, jamen, det er vigtigt. Okay, så går jeg ud og tager telefonen, så er det Cecilie, min datter, ikke? Og så får jeg bare jordens største sviner. Du kan kraftedeme ikke være bekendt, at du var sådan der dengang, og hvorfor helvede gik du bare ud og tog stoffer og drak og sådan noget. Du kan simpelthen ikke være det bekendt, at du gjorde det der, og det var bare ikke i orden. Og jeg tænkte, det var bare fucking sindssygt. Jeg havde lige sat og fremlagt det der ene trin der, og så ringede hun bare, man. Bang, man. Altså, så kan man tænke, om der er en højere magt eller ej, men der tænkte jeg, fuck, man. Det var fandme vildt, det der. Og altså, selvfølgelig så var det pisse hårdt at høre på, og det var, men mega vildt, at det kom lige der. Jeg kan huske, at hun, da hun så var faldet ned på jorden igen, der gik jeg ind til mødet igen, og hun sagde, nå, men jeg skal ind til det der møde igen, du ved, og jeg sagde, hvad er det for noget, det møde der? Jamen, det er sådan nogle møder, jeg går til, hvor der alle sammen, det er nogen ligesom mig, du ved, der har været taget stoffer og drukket, eller, og nu hjælper vi bare hinanden med at holde os clean, jeg ved ikke, og så siger hun, så giv dem lige en hilsen til alle dem, der har børn, og sige, at det må de aldrig gøre igen. Så jeg kom sådan, jeg kom sådan tudende ind til mødet, der sagde, jeg har en hilsen fra min datter. Ja. 10. trin, det er, hvis jeg ikke har det her 10. trin, så har jeg ikke sat her. Fordi hvis jeg ikke har mit 10. trin, så vil jeg skide på de 9 andre. Og det er faktisk min virkelighed. Hvis jeg ikke laver det her 10. trin, så slipper jeg alt det andet. Ja, det gør jeg virkelig, fordi at det er, altså, nu der har jeg sådan hverdag, jeg står op, du ved, og tager op i butikken og laver nogle tatoveringer, og tager hjem igen og går til et møde. Det er bare sådan en hverdagsting, ikke? Men når der er hverdag for mig, så glemmer jeg sgu nogle gange. Jeg glemmer sgu sådan lidt, hvad der lige der sådan sker i mit liv, ikke? Og det er 10. trin, der gør, at jeg hele tiden ved, hvad der sker i mit liv. Jeg ved hele tiden, hvad jeg har lavet, og hvad jeg laver, og hvad jeg skal. Og det, altså 10. trin, det giver mig bare styr på pisset. Fordi hver eneste dag, inden jeg går i seng, så bare lige tænker jeg lige dagen igennem, du ved. Nå ja. Fuck, man, jeg glemte at ringe til min søn. Okay, så husker jeg det sgu dagen efter. Så er det første, jeg gør, når jeg er på vej på arbejde, så ringer jeg til ham. Så alle de der ting, jeg ikke får gjort, jamen, det gør jeg når jeg bare lige har det her 10. trin med. Så 10. trin, det er også bare helt simpelt, bare lige kigge din dag igennem og se, hvordan du egentlig har det, og hvad du laver. Og 11. trin, det handler om at få noget ro i sit liv. Så hvornår har jeg tid til mig selv? Det er også meget simpelt, altså. Jeg har en af grunde, der er mange grunde til det, men en af grunde til, at jeg tager de her tilbagefald, det er, fordi jeg ikke har haft tid til mig selv. Jeg har arbejdet, og lige så stille, så har jeg bare skiftet stoffer ud med arbejde. Jeg har ikke tid til mine børn, jeg har ikke tid til jer, jeg har ikke tid til venner, og så nu få noget ro i mit liv, og det handler 11. trin rigtig meget om for mig, og lige få den her ro til at jamen, jeg behøver måske ikke at arbejde helt så meget. Jeg skal også lige være tid til, at jeg kan sidde og drikke kaffe sammen med Claus, hvis jeg har lyst til det, eller hvem det nu er. Så 11. trin, det gør meget, at jeg, ja, både 10. og 11. trin, men det gør meget, at jeg prioriterer min tid. Prioriterer min tid rigtigt. Så uanset hvor mange, der vil tatoveres, så har jeg ikke mere travl af den grund, for jeg arbejder ikke mere. Folk, de skal bare vente længere tid på, at jeg er klar til det. Så jeg sætter bare sådan, og det har sgu fundet en meget god balance i det der. Så 11. trin, det er også meget simpelt, det er bare at få noget ro på. Og 12. trin, det er jo, det er faktisk det, jeg gør nu. En del af det i hvert fald. Men 12. trin, det gør jeg jo også, det gør jeg jo hele tiden. Altså, det er jo, når jeg går en tur ned igennem byen, ikke? Jeg plejer at rende og stjæle fra dem, der ejer butikkerne, nu kommer jeg ind og køber nogle af deres sager, ikke? Det er 12. trin, det der. Bare når jeg går ned i Netto og køber en liter mælk, så er det fucking 12. trin. Mere skal det faktisk ikke til. Altså, jeg tager ikke stoffer, jeg stjæler ikke, jeg lyver ikke. Ja, det er sådan, ja, jeg tror egentlig, er det ikke? Hvad siger tiden så til det?
10 minutter til mødes.
Ja. Men Det tror jeg, det er sådan, altså... Jamen, det er, jeg tænker, 12. trin, det er så meget, altså det er jo... også over for, altså over for 12. trin, det er jo også... Det er jo ikke kun over for jer. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke kun herinde i NA i fællesskabet overfor. Selvfølgelig så kan jeg tage godt imod nykommeren, ved, og jeg kan give de her gode råd, når der kommer nye ind i fællesskabet og sådan noget der, ikke? Men jeg kan også bare holde mig clean en dag af gangen og vise mine børn, at jeg er clean, at jeg er der for mine børn, jeg er der for min, jeg er en fucking god søn over for min mor, jeg er en fucking god søn over for min far. Jeg har en syg far, der er syg med kræft, ikke? Og jeg besøger ham flere gange i ugen. Det har jeg aldrig nogensinde gjort før hele mit liv. Det gør jeg fandme nu, fordi jeg er en fucking god søn over for min far. Jeg ringer til mine kammerater, hvis jeg ved, at de har det svært. Spørger ind til dem, er de okay? Jeg besøger dem, du ved. Og det er jo alle de ting, der bare gør, altså en stor pærvælling, der gør, at jeg faktisk har det pisse fedt. Ja, jeg har det virkelig pisse fedt. Virkelig, mand. Det er også kæmpe, kæmpe stort at altså, blive spurgt om. Jeg ved ikke lige, det føles ikke sådan, når man lige bliver spurgt, vil du gerne speak på et konvent? Min første tanke, det er nej. Det vil jeg da ved Gud ikke. Men jeg ved også, at det er jo pisse fedt. Jeg er glad for at være her, og jeg er meget, meget beæret over at blive spurgt om det. Og jeg tror bare, at jeg vil slutte her og sige tak for mig. Tak fordi I kom og lyttede på mig. Tak for mig.
Hej, mit navn er Gustav, og jeg er en addict. Tusind tak for et helt fremragende speak. Det var godt nok fedt. Ja, vi slutter lige mødet lidt tidligt. Men inden mødet slutter, så skal vi bede om oplæsningen. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have oplæsninger bare for i dag, inden sindsrobønden, og den vil Søren gerne komme og læse op.
Bare for i dag, Søren, jeg er misbruger. Bare for i dag, sig til dig selv, bare for i dag vil mine tanker dreje sig om min bedring, og at leve og nyde livet uden at bruge af stoffer. Bare for i dag vil jeg altid have tillid til nogen i NA, der tror på mig og som ønsker at hjælpe mig i bedring. Bare for i dag vil jeg have et program, jeg vil prøve at følge det så godt jeg kan. Bare for i dag vil jeg ved hjælp af NA forsøge at få et bedre syn på mit liv. Bare for i dag vil jeg ikke være bange. Min tanke vil være hos mine nye fæller, mennesker, som ikke bruger, og som har fundet en ny måde at leve på. Så længe jeg følger den vej, har jeg intet at frygte. Tak for mig.
Mange tak. Skal vi lave en lille rundkreds eller sådan noget?